Herra forseti, stjórnarliðar lýsa hér aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem stórkostlegum jöfnuna aðgerðum. Heildar upphæðin sem við vorum var verið að samþykja hér áðan fyrir barnabætur er að raungildi svo sama og fyrir 5 ára síðan, fyrir árið 2013. Hér erum við að samþykja 500 krónur í hækkun á persónuafslætti. 500 krónur sem að almenningur sem að greiðir skatta færa að njóta. Þetta er nú öll jöfnuna aðgerðin. En hvað gert fyrir útgjöldin í landinu? Veiðigjöldin eru lækkuð rúma 4 miljarda sem að stærstu hluta gengur til örfara manna sem að hafa sannarlega nóg fyrir. Það er skömmar þessari stefnu ríkisstjórnarinnar og það er verulega hallærislegt að fólk skuli tala þetta sem ykkur að sérstakar jöfnuna aðgerðir og stór skref til þess að jafna stöðu fólks á Íslandi. Það eru öfumæli.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtum tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis.